Sveiki, brangus ProPatrijos kanalo klausytojai, su jumis vėl sveikinamės laidoje už balos. Aš politologas Vytautas Sinica iš Vilniaus ir mano brangus bičiulis, advokatas, jav lietuvis Povilas Žumbakis iš Čikagos. Sveiki, Povilai.
Sveiks, Vytautai.
Kalbamės, kaip visada šioje laidoje, apie jav pasaulio ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Ir šiandien taip pasitarėme, kad susitelksime būtent į jav politikos klausimus, į senokai neliestas temas. Ir tai, kame Povilas yra ypač kompetitingas, tai yra į jav teisės klausimus. Šią vasarą, konkrečiai birželio pabaigoje, buvo pora, tiesąkant, buvo daugiau ypatingai svarbių bent jau mūsų atimis jav aukščiausiojo teismo sprendimų įvairiais klausimais. Kai kurie iš jų yra labai kontekstualūs ir galbūt ne taip tiesiogiai akivaizdus jų svarba ir na, poveikio mastas Lietuvos teisinėje sistemoje ir mūsų atimis, bet kai kurie dalykai, manau, kad yra pakankamai aiškios svarbos peržengiant jav kontekstą ir mastant apskritai apie šiandieninės visuomenės. Multikulturalizmas, susidūrimai įvairių teisių ir taip toliau. Ir norėtume paliesti porą tokių išskirtinių sprendimų. Vienas iš jų buvo birželio 29 dieną sprendimas byloje Students for Fair Admission versus Harvard, jeigu nieko nepainioju. Ir tai buvo byla susijusi su tuo, kas jav vadinama affirmative action, pozityvi diskriminacija. Tai yra kontekstą turbūt paaiškinti pat Povilas, bet iki šiol jav egzistavo praktika, jog dėl savo rasės ar kilmės studentai galėjo gauti kitokias sąlygas, stojant į aukštąsias mokyklas, kitą kartelę. Ir dabar po šio sprendimo situacija iš esmės keičiasi. Kodėl egzistavo tokia tvarka, Povilai, ir ką keičia šis ką tik paminėtas aukščiausiojo teismo sprendimas?
Vytautai, prieš pradedant tą temą, aš manyčiau, kad mums reikėtų sutarti arba prisiminti kai kurios pagrindinius principus Amerikos teisėtvarkos. Amerika gyveno su konstitucija virš 240 metų ir yra unikalus kraštas iš to taško. Tai reiškia, Anglija per 1000 metų neturi rašytos konstitucijos. Prancūzijos konstitucija dabar yra penkta respublika nuo to laiko, kai jie paskelbė savo nepriklausomybę, palyginus su Amerikos nepriklausomybė. Tada eiskim Izraelis artimuose rytuose, kuris yra skaitomas vienintelė demokratija, irgi neturi rašytos konstitucijos. Tai čia yra svarbus momentas, kadangi Amerika turi tą pačią konstituciją, kur buvo parašyta prieš 240 kiek metų. Yra keliolika priedų pataisimų konstitucijos. Pataisys konstituciją yra labai sudėtinga procedūra, bet yra būdas pakeisti konstituciją ir davesti į kitų laikų gyvenimo, kas yra svarbu. Dabar pagal konstituciją Amerika yra sudalinta valdžia į tris dalis, kaip jis žino. Yra pirmiausiai Amerikos kongresas, kuris praveda įstatymus. Tada yra prezidentūra, kuri tuos įstatymus turi įgyvendinti ir yra vyriausias teismas, kuris sprendžia, ar kongresas ir administracija laikosi konstitucijos nurodytos tvarkos. Tai yra pagrindinis konstitucijos teismo darbas. Dabar mūsų kairieji liberalai, kurie nori, kad vyriausias teismas turėtų gyvą procedūrą arba konstituciją, kaip jie sako, living constitution, kad darytų sprendimus pagal tos dienos padėtį, prisitaikytų. Bet ką užkulysę jie nori daryti? Jie nori, kad teismas pravestų praktiškai įstatymus savo sprendimais, kuriuos kairieji negali pravesti pro kongresą. Čia yra užkulysė. Dabar konservatoriai arba dešinieji Amerikoje sako, kad tikslas konstitucinio teismo yra interpretuoti konstituciją pagal konstitucijos įrašytus žodžius pagal tekstą. Ir vadina jos textual teisėjus. Dabar šiuo momentu yra šeši teisėjai, ne kad jie yra respublikonai ar demokratai, bet jie yra konservatoriai, kas liečia interpretavimą konstitucijos. Jie žiūri į tekstą konstitucijos, žiūri tekstą įstatymą. Ir sako, mūsų pareiga yra pažiūrėti, ar tas įstatymas, kuris yra ta byla, kur kyla iki vyriausio teismo, užkliūva ar teisingai yra interpretuojama pagal tekstą. Tai dabar, grįžtant prie tos bylos, kur pats minėjai, yra teismas nutarė, kad tie studentai, kur iškėlė bylą prieš Harvardą, iškėlė dėl to, kad, daleiskim, azijiečiai studentai bando įstoti į Harvardą ir turi gerus pažymius. Ateina juodos rasės studentas, kuris turi blogesnius pažymius ir gal blogiau išlaikė egzaminą. Bet priima į Harvardą juodą studentą ir neįleidžia baltą ar azijietį ar kitos spalvos žmogų. Ir visą tą Harvardas darydavo dėl to, kad va, tiek daug metų juodoji rasė buvo diskriminuojama, dabar reikia jiem progą atsistoti ant kojų. Ir kas gaunasi? Gaunasi, kad nelygybė. Dabar Amerikos konstitucinis teismas pasižiūrėjo į tą procedūrą, tą affirmative program, ir ne pirmą kartą, prieš 25 metus sprendė panašų klausimą ir vyriausias teismas sakė, kad čia yra neteisingai pagal konstituciją, bet reikia prisitaikyti laikui ir leisti bent 25 metam, kad ta affirmative action veiktų. O šis teismas pasakė, kad ne. Amerika kariavo civilinį karą dėl juodžių teisų, dėl vergijos. Vienintelis europietis vakarų kraštas, kur turėjo civilinį karą užbaigti vergiją. Po to, po civilinio karo, pravedė du svarbius priedus Amerikos konstitucijai. 13 priedas uždraudė vergiją. O 14 priedas pasakė, kad visi Amerikos žmonės yra lygus prieš įstatymą. Tai šitas sprendimas Harvard atveju buvo pagal tą pagrindinį teisinį principą ir konstituciją. Visi žmonės yra lygus. Ir todėl Harvardo ir kitų universitetų nurodymas, kad kai kurie yra lygesni negu lygus, yra prieš Amerikos konstituciją. Skriaudžia tos žmonės, kurie ateina ir yra geresni, geriau išlaikę egzaminus, turi geresnius pažymius ir jų neįleidžia Harvardas, kadangi jie nėra juodos rasės. Sakė, čia yra diskriminacija ir nusikaltimas prieš 14 priedą. Čia nėra klausimas, ar būtų gerai duoti kokias nors pagalbą juodukam, kadangi jie daug metų buvo diskriminuojami ir panašiai. Sakė, ne tame klausimas. Paprastas klausimas yra teisinis. Ar visi žmonės yra lygus ar ne? Affirmative action sako, kad yra nelygus. Ir todėl vyriausias teismas sakė, kad Harvardo affirmative action, ta procedūra, yra neteisėta. Ir be abejo, prieš tą kilo kairieji, kritikuoja, kadangi, sako, skriaudžia mūsų juoduosius.
Aš norėčiau porą momentų išgrįninti. Mes kalbam apie konkrečią bylą, kur prieš Harvardą, tačiau tai nėra universitetų pasirinkimas ir jų įsteigta tvarka, ar ne? Tai yra visos valstybės mastu galiojanti tvarka, kurią priėmė tas pats aukščiausiasis teismas ankstesniais laikais, ne?
Ne, aukščiausias teismas toleravo tą, nepriėmė. Čia yra Harvardo universiteto, čia nėra visų valstybių, nėra visur affirmative action. Vyriausias teismas tik tai gali spręsti bylą, kuri yra pristatyta tuo momentu. Tik tai tą bylą tikrina, netikrina visas affirmative action. Tikrina, ar šiuo atveju affirmative action yra nusikaltimas konstitucijai. Ir aišku, pagal tą turi daryti visi kiti sprendimą, kad jų programos, kiti universitetai arba valdžios arba kompanijos, kur turi panašias programas, jie dabar visi turi pergalvoti, ar jie nenusikalsta pagal šitą sprendimą toj byloj. Čia yra vienos bylos sprendimas, bet kur pabrėžia ir išaiškina principą, lygybės principą.
Pereikim prie kito klausimo, nes dar vienas iš aukščiausiojo teismo sprendimų buvo susijęs su tuo, kur nubrėžti ribą ir kieno naudai nubrėžti ribą, kai susiduria vadinamosios seksualinių mažumų LGBT judėjimo teisės su teisėmis, gal net netinka sakyti teisėmis, su religijos laisvės ribomis. Ir jau žinoma ir Lietuvoje, nors mažiau, bet nemažai žinoma atveju, kuomet verslai ir, aišku, konkretų žmonės, kurie dirba toje srityje, tarkime, vestuvių organizavimo srityje, ir tai yra daugybė verslų, mes žinome, yra planuotojai, kulinarai, juvelyrai, fotografai ir taip toliau ir taip be galo. Ypač šitiem žmonėm, nors kitose situacijose ir kitų sričių verslams iškyla klausimas, ar jie gali pagal savo religinius įstikinimus dalyvauti organizuojant vienalytės, kiek čia tinka vadinti nekabutėse, santokas. Ir iki šiol praktika JAF buvo, kad tokie žmonės, kurių įstikinimams prieštaravo dalyvavimas organizuojant vienalytės santokas, buvo įstatymo verčiami tą daryti. Dabar taip pat panašių metų šią vasarą priimtas aukščiausio teismo sprendimas, kaip suprantu, keičia šią situaciją. Kaip keičia ir vėlgi koks platesnis kontekstas čia yra svarbus jūsų manimu?
Vėl, kalbos vyksta, ar čia yra diskriminacija prieš gejus, kad jų vestuvių tortą nedekoravo kepėjas. Čia nebuvo klausimas pačio torto, bet buvo užsakymas torto ir paprašymas, kad užrašytų, pailistruotų tą kepėjas sutiko parduoti, bet nesutiko užrašyti, sveikinti gejs vestuvių progą. Kodėl? Kadangi jis juto, kad jam kaip po katalikui ar krikščioniui yra prieš jo tikėjimą patvirtinti vedybas. Tortą jis turi parduoti, kadangi jis parduoda tortą visuomeniai. Teismas sako, jis turi parduoti tortą, bet negalima žmogų priversti rašyti ar sveikinti. Ir duoda pavyzdį, jeigu daleiski būtų žydas kepėjas ir ateitų koks nors prašytų, kad Hitlerį užrašytų Hitlerį sveikinimą. Ar galėtum priversti žydą, kad rašytų sveikinimą Hitleriui. Aišku, žydas nesutiktų to ir nesutiktų dėl įvairių priežasčių ir tarpe ir jo įsitikinimų. Teismas šitą bylą sprendė ne pagal ar gejs turi teisės, ar yra čia gejs diskriausti, iškėlė vėl svarbiausią principą. Pirmas konstitucinis priedas garantuoja žmogaus teisę kalbėti laisvę žodžio. Laisvė žodžio yra interpretuojama plačiau. Turi laisvę šokti, turi laisvę dainuoti, laisvę demonstruoti, laisvę pasisakyti ir tuo pačiu laisvę nepasisakyti.
Ir to jie...
Teisingai. Ir reiškia, teismas nutarė, kad čia yra ne komercinis klausimas. Klausimas yra žmogaus teisės kalbėti arba išsireikšti ir priversti žmogų išsireikšti taip, kaip jis nenori. Ir patvirtino, kad žmogus turi teisę riboti, ką jis sako, kaip jis sako, jis turi laisvą žodį. Ir patvirtina pagrindinį Amerikos pirmą įstatymą, pirmą priedą Amerikos konstitucijai laisvė, žodžio laisvės principą.
Kitaip sakant, tai yra ne apie religijos laisvę, o apie žodžio laisvę šiuo atveju.
Taip, čia nebuvo religijos klausimas ir nebuvo gay klausimas. Teismas sako, klausimas yra, ar žmogus turi gali priversti žmogų, ką nori sakyti, ar daryti prieš jo įsitikinimus. Ir atsakymas yra ne. Bet dabar paaiškinti, kad jeigu kas nors atsidaro krautuvę ir visuomeniai praneša, kad jie parduoda, daleiskim, vedybinius tortus ir ateina gejs pirkti, jis negali jiem atsisakyti. Komerciniai jis turi parduoti tortą, bet jo negalima priversti, kad jis užrašytų ar pailistruotų tą tortą prieš savo įsitikinimus.
Ar aš teisingai suprantu, kad iš to, kaip teismas pažiūrėjo į šitą klausimą, ką jūs ką tik pabrėžėt, kad tai nėra nei religijos, nei idėjų teisių, o būtent žodžio laisvės klausimas, ir suteikti paslaugą vis tiek reikia, tai gan siaurai sprendžia šitą klausimą, ta prasme tik tai dėl galimybių puošti, nepuošti, bet pavyzdžiui tie, kurie, na, nežinau, parduoti žiedą privalo juvelyras, jis tik tai neprivalo graviruoti kokio nors palinkėjimo Džonui ir Jonui, ar ne?
Teisingai.
Tai klausimai
reikia suprasti, dar reiškia grįžtant prie to principo, kad vyriausias teismas teisingai interpretuoja tas bylas ir nežiūri į populiarų klausimą, bet žiūri į principinį klausimą ir žiūri į konstituciją, pirmutinį konstituciją, šiuo atveju pirmutinį priedą, kur garantuoja ne tik žodžio laisvę, bet ir religijos laisvę, tikėjimo laisvę. Ir tada, sako, reikia atskirti nuo komercinės laisvės ir pripažinti, kad žmogus turi laisvę ir jo negali priversti daryti tą, kas kertasi su jo principais, su jo įsitikimais.
Supratau. Jeigu nepainioju abiejose bylose, o ir dar keliose svarbiose bylose vis kartojosi tas pats balsų santykis aukščiausiame teisme, tai yra 6-3. Ir tai buvo tos pačios pavardės ir tas pats santykis, todėl kad tai yra pasidalinimas dabartiniam teismo sudėtyje tarp progresyviųjų ir konservatyviųjų, ne pažiūrų, o teisės aiškinimo prasme, teisėjų.
Teisingai.
Ir šitas santykis, jisai dabartinė valdžia, dabar ją dominuojanti valdžia, šiaip ar taip yra demokratai, varo iš proto, jeigu aš galiu savo leisti tai pasakyti. Ir kaip suprantu, kyla vis naujos iniciatyvos ir ieškoma būdų, kaip vis dėlto šitą aukščiausiąjį teismą, reikia priminti, aukščiausiojo teismo teisėjai yra skiriami visam gyvenimui, nebent patys atsisakytų tų pareigų. Ir dabar ten tie konservatyvieji teisėjai yra sąlyginai jauni. Ir, na, yra pagrįsta tikėtis, kad jeigu nenutiks kokia nelaimė, tai dar ilgai bus tose pareigose. Ir tai verčia demokratus ieškoti vis naujų būdų, kaip jie galėtų apriboti galias aukščiausiojo teismo ir neleisti jiem priimti su progresyvia pasaulėžiūra nesuderinamų sprendimų. Kokios naujausios yra tos iniciatyvos šituo klausimu?
Vyksta Seime teisėtvarkos komiteto pirmininkas, tai yra save vadina lietuvių Durbin, vyksta kritika teismo, nori nustatyti teismui taisyklės, kaip jie turi elgtis, etikos taisyklės, kur aš manau, tas, jeigu bandys pravesti tą įstatymą ir pravestų, tas įstatymas būtų prieš konstituciją, kadangi negali kongresas kištis į Seimo vidaus reikalus. Kaip minėjau, yra trys atskiri skyriai, kurių negali dalis Amerikos valdžios, kur negali kritikuoti. Demokratai ne tik tai kritikuoja teismą, bet grasina, kad kai jie turės progą, jie padidins skaičių teisėjų, priskirs tiek teisėjų, kad tie 6 teisėjai, kur dabar yra konservatoriai, jų balsas nebefigūruos. Tai yra vienas grasinimas. Kitas yra grasinimas teršti vardą, nešvariai kritikuoti vyriausią teismą, šmeišti. Ir tarp kitko, tas sprendimas panašiai buvo Roosevelto laikais beveik prieš 100 metų. Ir jam nepasisekė pakeisti teismą. Bet ta kontroversija ir tas nepagerbimas Amerikos konstitucijos ir tos procedūros davedė dabar, kad Amerikoje nebėra pasitikėjimo nei viena institucija, nei kongresu, kongresas mažiausiai turi pasitikėjimo, nėra pasitikėjimo prezidentu, nėra pasitikėjimo teismu ir viskas tas veda link anarchijos. O kas liečia teismų, kaip svarbu yra turėti nepriklausomą teismą, pažiūrėkime, kas deda šiandieną Izraelį, kur praktiškai vyksta anarchija ir sukilimas dėl to, kad dabartinė valdžia nori jėga pakeisti teismo, vyriausio Izraelio teismo taisyklės. Ir ten žmonės protestuoja ant gatvės, yra milžiniškos demonstracijos panašiai. Ant tiek svarbus tas principas, kad teismas ir valdžios administracija yra skirtingos dalys valdžios ir viena negali dominuoti kitą.
Čia aš nesijaučiu pakankamai susipažinęs su Izraelio situacija, bet Europoje aš statyčiau teismams ir jų nepriklausomumui kyla grėsmė priešinga. Europoje ir čia dėl to ir dalis Lenkijos ginčių su Europos komisija. Europos komisija ir visas viršnacionalinės institucijos mato aukščiausius arba konstitucinius teismus kaip tą instituciją, kuri prireikus apsaugos liberaliuosius principus nuo neteisingos kabutėse valdžios. Tai yra, jeigu kokio Italijoje išrenkama Melonė ar Lenkijoje Kačinskis, tai na, tegu jie sprendžia, ką nori, bet konstitucinis teismas ar aukščiausiasis teismas neleis jiems įsisiautyti su savo konservatyvumu. Ir dėl to daug kur dešiniai režimai na, mato aukščiausiasis teismus kaip grėsmę ir galvoja, kaip vis dėlto apriboti jų galias, kad tai netaptų veiksniu, kuris neleidžia, nežiūrint piliečių valios ir gauto mandato, išsukti iš to progresyvaus leftistinio kelio. Bet čia visiškai kita, aš suprantu, problematiką ir nesiūlau prie jos pereiti.
Ar dabar... Aš tik norėčiau pasakyti, Vytautai, kad man labai labai senai rūpi tas pagrindinis principas, kad Lietuva atsidavęs daug savo suvereniteto Bruseliui, kur ne tik tai, kad valdžia klauso, ką Bruselis sako, bet ir teismai. Ir čia manau, kad Lietuva prarado daug savo pagrindinių teisių ir gali ateity nukentėti, jeigu dabar jau yra nenukentėjus. Bet čia kita tema.
Tikrai, galėsim kada prie jos sugrįžti, aš manau, būtų įdomu. Žinau, kad jūs norėjot dar pranešti mums, kas naujausiai įvykė ir gal sudėti akcentus ir toje Bidenų šeimos istorijoje. Teko pačiam skaityti, kad na, vis atviriau ir plačiau yra kalbama kongrese. Šita tema, vis nauji dokumentai pasirodo viešumoje ir na, ką čia galima apibendrinti apie tai, kas vyksta toje byla gal dar anksti vadinti, vadinkime istoriją.
Dar per anksti yra eiti visas detalės, kad jums reikėtų daug daugiau laiko. Šiandieną labai trumpai, aš tik tai norėčiau paminėti, kad pagal dabartinę Baideno valdžios sistemą Amerika išgyvena teisinę anarchiją. Yra dvi sistemos. Yra viena sistema taikoma respublikonam, kita sistema taikoma demokratam, kas yra visiškai prieš Amerikos visus teisinius principus. Ir dabar tas matosi, kas dedasi su Biden šeimos kriminalinė veikla. Ir aš jau drįstu sakyti, kad kriminalinė veikla, kadangi Biden sūnus prisipažino, kad jis kriminaliniai nusikalto, 3 atvejais. 2 kartus nemokėjo mokesčius, valdžios mokesčius ir 1 kartą neteisėtai įsigijo brauniką, teisę apsiginkluoti. Ir dabar pasirodo, kad teisėjui pristatys rytoj susitarimą tarp valdžios, prokurorų ir Biden šeimos sunelio. Nu jo, tai jis nemokėjo $600,000 mokesčių, jo, jis melavo, kai gavo ginklo teisę ginkluotis ir rimtai melavo, už ką kiti žmonės sėdi kalėjime, už nemokėjimą mokesčių sėdi kalėjime. Jam susitarė atleisti jeigu jis sutinka sumokėti mokesčius, kuris yra skolingas, ir daugiau neprašyti ginklavimo teisų. Praktiškai. Tai jam taip, kaip maždaug, kad jis neteisingai mašiną pastatė ant gatvę, tokia bausmė. Tada paaiškėjo daugiau, kad tas pats, ta pati struktūra, kur tikrino jo nusikaltimus dėl nemokėjimo mokesčio, o tarp kitko Amerikoje nemokėjimas mokesčio yra labai labai rimtas nusikaltimas. Atsiminkit, kai Capone buvo, kur visi lietuviai žino apie Capone, Cicero, Čikagoje, didžiulį mafijos kriminalą. Jį pasodino į kalėjimą ne dėl to, kad jis užsakė 100 žmonių nužudyti, ne dėl to, kad jis turėjo prostitucijos biznį, ne dėl to, kad jis viską kitką darė neteisėtai, bet jį pasodino į kalėjimą dėl to, kad jis nesusimokėjo mokesčius. Dabar įsivaizduokit, Biden pasirodo iš dokumentų, iš liudimų ir labai rimtų liudimų Amerikos kongrese, kad Biden sūnus 2 metus nemokėjo jokių mokesčių, nors jis turėjo milijonus dolerių pajamų. Jis buvo skolingas Amerikos valdžiai milijonus, nesuktus tūkstančių, milijonus dolerių mokesčių. Jis nemokėjo nei centų. Ir Biden valdžios teisėtvarkos sistema, FBI ir mokesčių inspekcija tyrė ir tiek užtėse, kad baigėsi įsisėdėjimo statutas ir prieš jį nebegalime iškelti bylos. Dabar vyksta Amerikos kongrese atstovų rūmuose, kur vadovauja respublikonai, vyksta apklausinėjimai. Ir kiekvieną dieną pasirodo dokumentai, rimti liudininkai, kurie rodo, kad ne tik sūnus yra nusikaltelis, aiškus nusikaltelis, bet yra inkriminuojamas pats prezidentas. Ir vis daugiau ir daugiau rimtos medžiagos yra įrodymų, dar nėra įrodyta, dar nėra buvę teismo, bet yra įrodymų, kad Bidenas melavo, kai jis nežinojo, ką sūnus daro. Ir aiškiau ir aiškiau darosi, kad pats Biden gavo milžiniškas sumas pinigų savo ir savo šeimai per neteisėtus ryšius su užsienio valdžiom. Ukraina, Rumunija, Rusija ir Kinija ir Kazakstaną. Klausimas yra dvigubas. Vienas dalykas yra, ar Biden nėra kompromituotas, kai jis turi ryšius su Ukraina ir Rusija ir Kinija. Ir antras dalykas, ar Amerika tikrai nebeturi teisinės sistemos. Kadangi aiškiai tie dokumentai, ta medžiaga yra slepiama nuo visuomenės. Ir kas pavojingiausia yra, kad Amerikos žiniasklaida, didžioji žiniasklaida tyli ir neiškelia tų aiškių nusikaltimų. Net nesidomi tais dokumentais ir tais liudininkais, kurie liudija, kad visais būdais dabartinis aukščiausias prokuroras ir FBI trukdė kitiems, kurie tikrino nusikaltimus, Biden šeimos nusikaltimus. Kas yra vėl į visą eilę nusikaltimų vidaus valdžios pareigūnų. Ir Amerikos žiniasklaida, kurią seka Europos žiniasklaida, kuri seka Lietuvos žiniasklaida, visus tos dalykus tyli, nieko apie tai nesako. Yra kaip varlių choras, kai visos varlės kartu daiduoja ir visas varlės nusigasta ir tyli, kai pamato, kai yra pavojus. Ir čia gali davesti iki Biden valdžios nuvertimo arba kriminalinės bylos prieš prezidentą, kai jis baigs prezidentūrą.
Reaguodamas iš tą paskutinę pastabą, darysiu pasakyti tokį reklaminį teiginį. Brangus klausytojai, kuriems rūpi objektyvi informacija apie JAV politiką, nesekit kraštutinių svetainių, jums nebūtina sekti Breitbart, jums nebūtina sekti New York Times. Sekit Wall Street Journal. Aš garantuoju, kad tai bus nei respublikonų, nei demokratų šlovinimas, bet iš tikrųjų be savicenzūros informacija apie tai, kas vyksta Jungtinėse valstijose. Povilai, ar sutinkat?
Dalinai sutinku. Iš didžiųjų laikraščių Wall Street Journal yra objektyviausias. Aišku, nėra 100% objektyvus. Aš turėčiau daug kritikos kartais jų pagrindiniuose straipsniuose, bet palyginus su New York Times ar Washington Post arba CNN arba BBC, tai aiškiai yra daug tikslesnė informacija.
Džiaugiuosi, kad bent tiek. Lietuvoje mes turim dar didesnį rūpesčių su žiniasklaida ir visi klimstam tose pačiose problemose ir gal tos visuomenės, žinot, tendencijos jos juda per pasaulį ir juda abipus balos. Jeigu pavyks spręsti jums, gal pavyks spręsti ir mums. Aš manau, kad šiandien aptarėme tuos dalykus, kuriuos labiausiai norėjome. Ačiū Jums, Povilai, už Jūsų laiką ir išvalgas. Iki kitų susitikimų tariu tiek Jums, tiek ir mūsų klausytojams.
Malonaus, Vytautai.
Sudėjau.